طب ليه ما تقابليش صحابك وتخرجي؟
وقابلهم ليه؟ انا اصلا مش ببقى مبسوطه غير وانت قدامي. عارف انت لما بتروح الشغل شويه بتوحشني. يلا بقى يلا بقى تعالى بسرعه علشان انا عامله لك مفاجاه تحفه هتعجبك جدا.
انا زهقت، اديني فرصه اتنفس، انا بجد اتخنقت ومش عايز اكمل.
هنتكلم ونحكي في ايه ولا نصعب يا قلبي عليه؟ عملنا كتير عشان نرضيه وما بيرضاش. حبيبنا ازاي ده كله كلام وغدره بان مع الايام. من الاخر نقول له سلام ما نستناه.
حب اللي عايشين فيه ده كان معاناه.